нашій студії Андрій Сухарина, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Доброго дня.
Доброго дня.
Чи вже вечір, насправді, напевно, принаймні, та, вже темно за вікном. Вже темно за вікном. Ми говоритимемо про результати свіжого опитування фонду «Демократичні ініціативи», пов'язані з тим, як українські громадяни оцінюють успіх чи неуспіх реформ. І, зокрема, там кілька питань, чи одне питання, можливо, стосувалося і протестних настроїв, так?
Так.
Отже, почнемо, напевно, з того, що вдалося з'ясувати з приводу оцінки реформ, бачать їх, не бачать, і що у відсотковому відношенні?
Насправді, населення фактично не бачить успіху реформ, і тут можемо про те говорити, що 77% опитаних не змогли взагалі назвати жодної успішної реформи, на їхню думку. Це надзвичайно великий показник. І ми можемо порівнювати ці дані з результатами експертного опитування, яке ми робили паралельно. Тут оцінки трошки кращі, але все одно вони невтішні. Тому можемо говорити, що наразі населення, і в тому числі експерти, не бачать якогось суттєвого прогресу.
З чим це пов'язано? Тому що насправді слово «реформи» лунає в інформпросторі, в тому числі, і з вуст очільників і представників і уряду, і виконавчої гілки влади, і парламентської, в тому числі, влади, досить часто. Та я дуже добре пам'ятаю час. Це Віктора Януковича, коли слово «реформа» вважалося щось на зразок лайливого слова, так? І представники правлячої тоді коаліції, вони цього слова не вживали взагалі, боячись, що люди бояться змін. Ну, принаймні, так мені вони, як журналісти, пояснювали, люди бояться змін, отже, ми не говоримо про реформи. Зараз все-таки здавалось би, з'явилися і паростки якісь реформ, медична частково, освітня в тому числі.
Так, насправді тут можна виокремити причин багато, але я мабуть, зупинююсь на двох. Перше питання, чому нічого майже не бачать, це питання комунікації і про те, що звичайна людина фактично не відчуває і не змогли пояснити, чому процес реформ важливий і що вона отримує на виході, чим стане їй краще після впровадження цих реформ. Тут ми бачимо ще інший аспект, що велика частина людей відповідає, що цієї інформації, якої надає уряд, недостатньо, або ж ця інформація не відповідає дійсності, або ж вона заважка. І інший аспект, тобто ми бачимо, що є дисонанс, тобто ті реформи, які бачать експерти, не завжди їх бачить населення. Це якщо ми говоримо про комунікацію. Другий пункт, на мене він насправді куди більш важливим, те, що в нас є певні основні проблеми, і здавалося б, населення би говорило більше би про соціально-економічні проблеми, але насправді це не так. Основна проблема, на яку звертають увагу люди, це проблема з корупцією і те, що вона не вирішена. І ми не бачимо жодного прогресу фактично в вирішенні цієї проблеми. Відповідно, якщо не вирішується основна проблема, дуже важко говорити про те, що населення чомусь має побачити вирішення інших проблем, успіх якихось інших реформ.
От коли ми говоримо про те, що багато говорять про те, що не вирішена проблема з корупцією, це можна вважати найзатребуваніше такою реформою?
Так, наразі ми можемо вважати це найзатребуванішою реформою. Це підтверджують цифри того, коли ми запитуємо людей, яка реформа, на вашу думку, нині є пріоритетною, яка потрібно вирішуватися в першу чергу. Більше 50% опитаних відповідають, що нині це реформа боротьби з корупцією.
А чому ви бачите тоді, чим ви можете пояснити оцей розрив у баченні експертами реформ і в баченні громадян, які не є експертами? Комунікація, що насправді, якщо вона є провальна, то вона провальна для усіх сторін, так? Чому експерти бачать тоді?
Очевидно, що вона може бути провальна для всіх сторін, але звичайно, ці експерти, які ми опитуємо, вони часто приймають і саму участь у реалізації тих чи інших реформ. Відповідно, вони є більше в темі. Вони бачать ті речі, які неочевидні на даному етапі. Тобто, ми повинні розуміти, що певна реформа, яка впроваджується, вона не може дати свої результати прямо сьогодні, тут і зараз. Але певні речі вже закладені, і теоретично з них має вийти отримати якийсь успіх. Це наразі можуть бачити експерти, але більшість громадян цього не можуть побачити, і я, в принципі, цьому їх не виню.
Які успіхи бачать експерти? Можливо, тоді громадяни, якщо про це дізнаються зараз від нас, то придивляться уважніше до тих напрямків.
Дивіться, першим важливим аспектом це є реформа децентралізації, те, що все-таки вона не завершена, вона триває і буде тривати достатньо довго, але певні успіхи у ній є. А далі це є старт реформи охорони здоров'я, це є нові антикорупційні органи, це є старт освітньої реформи, старт судової трудової реформи. Але знову ж таки, ми часто говоримо про старт. Старт. Це почалось. Жодних результатів ці речі, окрім децентралізації, там публічних закупівель, можливо, там дечого іншого, поки що ще не дали. Тому не дивно, що їх не бачать люди.
Люди з того, що вони бачать у відсотковому відношенні, чи можна сказати скільки, і що вони помітили, якщо говорити вже про якісь паростки позитиву?
Про паростки позитиву люди наразі помітили зміни в пенсійній системі, соціального захисту. Чому тут дуже просто? Тому що зовсім на днях відбулися певні зміни, певній частині громадян трошки збільшилися пенсії. І це зрозуміло, люди побачили, відчули це, якби найпростіше відчути те, що є у твоїй кишені. І тут це було помітно. По інших, але навіть говорячи про пенсійну реформу, це є цифра у районі 8%. Це не є значними показниками.
Це мало, так. Якщо говорити про провал комунікації, я вже, власне, вжила слово це провал. Я не знаю, по-перше, чи ви погоджуєтеся зі мною, що справді це можна так назвати. От, що як би це мало бути, на вашу думку? Так, тому що самої інформації, я не кажу зараз про якість, я кажу і про її кількість і присутність в інформпросторі, насправді вона є.
Так, я погоджуюсь з вами в тому, що це провал. Наведу зразу приклад негативної комунікації, яка не сприймається. Класично, це ми наводимо Арсенія Яценюка і його попередній уряд, коли він щотижня виходив з 5 хвилинками щастя, коли він розказував, що все дуже добре, все дуже класно. У нас все абсолютно покращується, можливо, там якийсь зовсім негатив, але ми це переможемо. Але коли людина на це дивиться, вибачте, людина ж не дурна, вона може порівняти, що відбувається насправді і що їй намагаються донести з телевізора. І в нас зараз немає одного каналу і немає якоїсь обмеженості інформації. І другий аспект, який на мене дуже важливий, для того, щоб зрозуміти певне покращення, людина має зрозуміти, чим це буде вигідно, чим це буде краще для неї самої. Є хороша річ, як реформа, скажімо, публічних закупівель, яка активно комунікується, є, зокрема, можна вважати її сьогодні порівняно успішною. Але, незважаючи на великі зусилля з комунікації, поки що це зрозуміло експертам, що вона приходить в величезну економію в бюджет, що ці державні компанії зможуть покращити свою роботу, але поки що не було пояснено, мабуть, для звичайної людини, яка ж вигода, де ж вона стане багатшою, де стане краще їй жити. Чому вигода там державної компанії, чи державної там, чи уряду, чи державної адміністрації, їхня економія покращиться на якості життя цієї людини?
Чи працює от риторика, пов'язана з тим, що, наприклад, там розхитуючи ситуацію, чи не вірячи в реформи, не бачачи реформи, ти працюєш на ворога і так далі? Цього так само дуже багато, насправді.
На мою думку, вона не працює. Чому? Тому що ми вже проводимо таке опитування не вперше, і ми просимо назвати основних рушіїв чи гальм реформ. І одне з них, відповідно, є пункт Росія, і от, власне, ці дії, які відбуваються на Донбасі. І з кожним роком кількість людей, які вважають, що Росія є гальмом реформ, і, власне, от ця ситуація, яка є зараз в Україні, їх вони зменшуються. Відповідно, можна сприймати це двояко. З однієї сторони, дійсно, в нас Росія і воєнні дії суттєво стримують поступ реформ, але люди про це вже на це зважають набагато менше. І я не думаю, що ця риторика, що от ми би йшли вперед швидше, якби не Росія, я не думаю, що вона спрацьовуватиме.
Нагадаю нашим слухачам, що в студії аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Андрій Сухарина, і все, що ви почули в цій програмі, почуєте трошки пізніше ще, можна буде незабаром переслухати і навіть переглянути тези на нашому сайті громадськерадіо.орг. Програма «Київ-Донбас». Повертаємося в студію. Наскільки ми зрозуміли, що чинник зовнішньої агресії, він не є уже таким визначальним, так, для того, щоб отримати підтримку. А чи можна говорити про динаміку от цієї риторики і цього чинника? Про те, що, наприклад, ну, що можливо там на 2000, станом на 2017 рік, це вже не працює так, як працювало, можливо, у 15-му. Це я припускаю так собі.
Так, звісно, і тут насправді, якщо говорити вже про конкретні цифри, зараз буквально одну хвилинку, то зараз Росія, звісно, приймається гальмом реформ, але про неї її баланс, скажімо, мінус 5,3. Тобто дуже мало людей відповідають те, що вона є гальмом. Тобто її назвали як гальмо, зараз 10%.
Це мало, насправді. Так,
це мало. Перепрошую, 5,5%.
Ще
минулого року це було 17%. Відповідно, ми бачимо доволі різку зміну, і очевидно, що ми переорієнтувалися більше на внутрішні проблеми.
І при цьому, от, наприклад, такий момент я собі спостерігаю і як журналіст, власне, що якщо вірити тій соціології чи тим медіавимірюванням, які оприлюднюють українські найбільші телеканали, то спікери, які продукують доволі таку негативну риторику або протестну риторику, вони збирають величезні аудиторії. Чи можна тут, от, на вашу думку, бачити якусь кореляцію з настроями громадян і готовністю от слухати власне, оцю риторику? Чи не обов'язково ті, хто це слухають, готові вийти на протести?
Дійсно, це не є обов'язково, як на мене. Чому? Зараз, перше, протестні настрої не є на піку. Звісно, вони можуть дуже швидко змінюватися, і будь-яке опитування дуже швидко застаріває у цьому питанні, але вони не є на піку, порівнюючи навіть з 2015 чи не більше 2014 роком. Але і тут ми справді можемо бачити доволі цікаву залежність. Найкраще, можливо, трошки менш погано оцінюють успіх реформ на Заході і в центрі, при цьому ж там же найвищі рівні протестних настроїв. Це цікаво, тому що...
Це дуже цікаво, насправді. А це можна якось пояснити з точки зору логіки соціологічної?
Це дуже важко, насправді, пояснити, і якогось єдиного пояснення у мене немає. Я можу виключно, моя думка, інтерпретувати так, що ці люди, частинка людей все-таки побачила якийсь успіх, і вони, можливо, готові їх захищати, оці попередні успіхи.
Угу. При цьому, якщо говорити про регіональні відмінності, то менше реформ бачать де?
У півдні і на сході.
На півдні і на сході. І при цьому протестні настрої на загал менші.
І там протестні настрої також менші.
Ну, схід я ще можу собі теж припустити чисто по-журналістськи про те, що є страх втрачати там якусь хистку стабільність, можливо, так? Ну і на півдні, можливо теж. Так. Це може бути?
І звідси вибивається трошки Донбас, тому що Донбас, підконтрольний Донбас, звісно, він має трошки інакші настрої, ніж загалом на півдні і на сході, там є трошки вища протестна активність, і там навіть інколи часом бачить більше реформ. Часом.
І одночасно бачить більше реформ. Теж цікаво. А якщо говорити про протестні настрої, чи запитували ви про природу їх, чи вони, якого вони є характеру, чи, можливо, є якісь недавні опитування, які теж про це щось говорять?
По протестних настроях, насправді, у цьому опитуванні ми запитували лише загальні речі, чи готові люди протестувати, і чи вважають, чи можуть бути у їхніх населених пунктах такі масові акції протесту. Але тут, насправді, є один момент. Ніякі великі політичні протести в Україні не були пов'язані з падінням рівня соціально-економічного життя. Найчастіше вони пов'язані з питанням справедливості. Відповідно, якщо буде певний тригер, який порушує оце уявлення навіть хиткої, але справедливості, або певні речі, певні світоглядні речі, тільки тоді от відбуваються серйозні протести.
Я, власне, це питання так само збиралася вам ставити, але ви фактично мене випередили, це ж сказавши, тому що досить багато авторитетних українських соціологів насправді неодноразово наголошували на тому, що зубожіння умовне, те, яке ми називаємо, воно не ставало такою причиною масових виступів і масових протестів в Україні. А якщо говорити про те, що відбувається нині, зокрема в Києві, зокрема під Верховною Радою, зокрема пов'язано з Михайлом Саакашвілі, з Рухом Нових Сил, чи можете ви це оцінити з приводу протестного потенціалу? Що це, на вашу думку?
Ми бачимо, що поки що ці акції не отримали якоїсь аж надто широкої підтримки. Так, вони відбуваються доволі активно, але вони доволі такі несерйозні, можливо так сказати.
За кількістю несерйозні? За вимогами?
За кількістю, мабуть, основне, тому що все-таки для того, щоб здійснити якісь впливи, повинна бути масовість. І ось тут дуже важливий аспект, тому що, мабуть, люди себе не ідентифікують з тими протестувальниками і не ідентифікують себе з прив'язкою до Саакашвілі, тому що в нього, очевидно, доволі низький електоральний рейтинг сьогодні.
Його особистий, так?
Його особистий.
Ви маєте на увазі. Добре, але ж він не сам присутній там присутні деякі політичні сили, які співчувають або приєднуються і так далі. Тоді що говорити про це?
В нас, насправді, от всі ці політичні акції, окрім 2004 року, коли люди вийшли за окремого політика, вони ж останній Майдан відбувався не заради політиків і не заради одного там вождя чи вождів. Вони відбувалися за рахунок ідей. І я не думаю, навіть якщо приєднаються інші там парламентські чи не парламентські політичні сили, що вони можуть зібрати куди більше людей. Це основне питання, поки люди не відчують цього порушення справедливості. І другий аспект. Багато аспектів, хоч Саакашвілі і намагається апелювати до теми корупції, воно виходить менше. Зокрема, а інші пункти, зокрема, як стосовно виборчої реформи, що зміни в виборчих правил, то наразі для населення це не є пріоритетом. Ми бачимо, якщо ви опитували експертів, це є пріоритетом для експертів, але не є пріоритетом для громадян.
Можливо, тому що воно недостатньо зрозуміло пояснено так само, тому що...
Мабуть. Тобто, якщо за питати фактично будь-кого, я не впевнений, що мені пояснять, чому потрібна ця виборча реформа, чому потрібна зміна правил гри. Це не факт, що це обов'язково всім розуміти, але там експерти це розуміють, що це може якісно змінити політику. Але про це поки що людям не донесли.
Цікаво, що вчора ми опитували за підсумками цього тижня, парламентського тижня в тому числі. Ну, це не є соціологічне опитування, звичайно, воно не є репрезентативним, але теж така картинка з життя, абсолютно емпірична. Опитував наш кореспондент громадян стосовно того, чи звернули вони увагу на бюджет наступного року, зокрема на підвищення там мінімальної зарплати і так далі. І досить багато людей відмовлялися коментувати словами «політику я не коментую». Тобто, насправді, навіть оці речі, пов'язані з коментуванням, там, я не знаю, мінімальної зарплати, ну, тобто, власної кишені, чомусь у декого сприймаються як коментування політики. От чому так може виникати?
Ну, очевидно, мабуть, через те, що це все дуже політизувалося навіть. Такі речі банальні, коли ми говоримо про економіку, все одно воно сприймається політизовано, тому що хтось говорить, що це вигідно олігархам, хтось це в інтересах народу, і це все одна велика частина політики. І в тому, мабуть, і велика проблема, тому що ми живемо в перманентній кризі, і у нас перманентна політика, політика зачіпає всі сфери політичного життя, бо всі в університетах вчать, що політика трапляється тільки тоді, де появляються конфлікти кількох груп, і їх потрібно вирішити. От саме ця конфліктність, і де потрібно вирішити цей конфлікт, там є політика. От в нас політика, на жаль, охопила все. Ми живемо в великому конфлікті.
А якщо говорити про цю загальну оцінку успішності, неуспішності реформ, і от зробити таке узагальнення, про що це насправді мало би сказати, ну, в тому числі й уряду, який би мав бути провідником реформ?
Насправді, для уряду є певні позитивні сигнали, зокрема, про те, що, наприклад, роль уряду, і населення, і експерти, як рушія реформ, оцінюють краще, ніж президента. Оцінюють краще, ніж парламента. Тобто для уряду є певні позитивні сигнали. Негативні дуже сигнали це і для Верховної Ради, і для президента, тому що з року в рік їхня реформістськість, їхній рушійність спадає, збільшується процент тих людей, які вважають, що вони є гальмом.
А от цікаво, ви кажете про уряд, ви говорите не про персонального прем'єр-міністра, чи от уряд як виконавча гілка. Не було тут персональних питань стосовно... Ну, я думаю, що... Та, прошу, бо я, мені здається, що перебила.
І тут, насправді, якщо підсумовуючи, говорячи взагалі про владу, про тих осіб, які особлюють собою владу, це дуже негативний сигнал, тому що можна говорити про те, отак ми успішно, як тільки сліпий не може помічати в успіху реформ, але, вибачте, якщо в нас 77% осіб не змогли назвати успішних реформ, в нас, очевидно, 77% людей сліпих.
Так, тобто, або реформ не було, або про них, або їх принаймні не показали.
Так.
Я вам дякую. Андрій Сухарина, він аналітик Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був гостем цієї частини програми «Київ-Донбас».